Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україну похвалили за швидке інформування членів Світової організації торгівлі щодо своїх процедур ліцензування імпорту. На засіданні комітету ліцензування імпорту СОТ його голова зазначив, що понад 20 членів організації не надали такої інформації, зокрема і ті країни, які приєдналися нещодавно. Світова організація торгівлі СОТ – єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами. Її головна функція – забезпечувати, щоб торговельні обміни відбувалися настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо. Україна стала членом СОТ у травні цього року. Білорусь отримає від Росії стабілізаційний кредит. Як заявив журналістам віце-прем'єр Росії, міністр фінансів Олексій Кудрін, Росія виділить Білорусі кредит розміром 2 мільярди доларів. 1 мільярд буде наданий Мінську в цьому році, а другий – у наступному. За словами Кудріна, цей кредит буде стабілізаційним. ЄС закличе Індію та Китай приєднатися до фінансового саміту. Лідери Європейського Союзу планують закликати представників провідних азійських економік приєднатися до міжнародного саміту, присвяченого боротьбі з фінансовою кризою. Для цього президент Франції Ніколя Саркозі та голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу цього тижня поїдуть до Китаю. Міжнародний саміт має відбутися в Нью-Йорку в кінці листопада. У штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат на президента від Демократичної партії Барак Обама провів у цьому штаті передвиборчий мітинг, закликавши своїх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні. You can start voting
today. Сьогодні у вас почалися дострокові вибори, тому я прошу всіх вас після цього мітингу, якщо ви ще не голосували, піти і проголосувати. Не чекайте на 4 листопада.
За даними Associated Press, всього в країні достроково можуть проголосувати до третини виборців. За результатами останніх опитувань, Обама випереджає свого суперника, республіканця Джона Маккейна. Переговори з Нагірного Карабаху відбудуться, імовірно, в Москві. Таку пропозицію про переговори за участю в Вірменії, Азербайджану та Росії зробив у Єревані сьогодні російський президент Медведєв.
Я сподіваюся, що ми знаходимося в продвинутій стадії.
Я сподіваюся, що ми перебуваємо в стадії поступу. В усякому разі, дві сторони готові шукати рішення. Сподіваюся, що найближчим часом відбудеться зустріч трьох президентів для того, щоб продовжити обговорення цієї теми. Сподіваюся, що така зустріч відбудеться в Росії.
Заявив Дмитро Медведєв, перебуваючи у Єревані.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У парламенті блокування, у судах невизначеність. Чи прискорить фінансова криза розв'язання політичної кризи в Україні?
Сьогодні парламент знов не зібрався, знов нічого не вирішили.
Не буде фінансової кризи, не буде і політичної кризи.
Політики руки геть від українських судів. З таким закликом виступила сьогодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Чому? Як російсько-європейські відносини розділили євродепутатів?
Мов початок історичного роману Ніколя Саркозі відкрив дебати фразою «Спочатку була війна».
І про це серед іншого після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Політичне протистояння сьогодні знову завадило парламентарям в Україні взятися за розгляд антикризових законопроєктів, скерованих на подолання наслідків світової фінансової кризи. Разом з тим, без таких законів Україна навряд чи отримує гроші Міжнародного валютного фонду, і про це дала знати прем'єр Юлія Тимошенко.
Ми практично завершили з Міжнародним валютним фондом переговори на цю хвилину, і ми маємо на 90% узгоджений пакет, який мусить зробити Україна через прийняття законів, через прийняття певних урядових рішень, щоб ми мали можливість на наступному тижні отримати цю потужну фінансову допомогу.
заявила сьогодні прем'єр Юлія Тимошенко. І зараз на прямому зв'язку зі студією київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, що ж завадило сьогодні народним депутатам взятися за антикризові законопроекти?
Передусім варто зазначити, що завадила здебільшого неготовність самих антикризових законопроєктів. Зокрема, прем'єр-міністр заявила, що законопроекти про стабілізацію економічної ситуації впродовж 2 днів будуть допрацьовуватися і скеровані вже після того до Верховної Ради на розгляд. І за її словами, цю добу або 2 доби потрібно для того, аби ці закони погодити в експертних колах із тими світовими фінансовими організаціями, які готові надати під це рішення певну допомогу фінансову.
А що саме пропонує українська влада?
Серед намірів української влади – скорочення соціальних витрат, створення державного стабілізаційного фонду, скорочення державного апарату і збільшення удвічі гарантованої суми повернення вкладів громадянам.
Плани гарні, що кажуть експерти, чи вдасться реалізувати цю програму?
Експерти здебільшого налаштовані критично. Вони зазначають, що українська влада в цілому не спроможна знайти, ну, принаймні наразі, протидію або мінімізувати негативні наслідки кризи. Зокрема, фінансовий експерт Олексій Капустинський зазначає, що головною вадою заходів, яких вживає українська влада, є їхня несвоєчасність.
Ці заходи не дуже своєчасно прийняті, і можна сказати, що мало зробити 2-3 тижні тому, принаймні 2-3 тижні тому, коли вже було зрозуміло, до чого може призвести ситуація, яка склалася на міжнародних фінансових ринках, на ринках сировини, на ринку нафти, зокрема, на ринку металургії.
На думку провідного економічного експерта фонду імені Олександра Разумкова Василя Дюрчишина, реальні заходи щодо подолання наслідків світової фінансової кризи зараз вживає лише Національний банк України. Прошу послухати думку експерта.
Центральний банк країни НБУ послідовно вживає заходів для того, щоб утримувати ситуацію під контролем і не допустити розширення і розповсюдження кризових виявів насамперед у фінансовій і валютній сфері. Стосовно ж влади загалом, ані Верховна Рада, ані президентська команда, ані урядова команда поки що, на жаль, я не можу сказати, що ті заходи, які озвучуються, що це реалістичні, а не лише гарні декларації.
На думку експерта, для окреслених владою стабілізаційних заходів бракує передусім джерел фінансування. Знову ж таки, прошу послухати думку Юрчишина.
Тут ціла низка таких заходів, які можна швидше все ж таки віднести до гарних декларацій, можливо, навіть уже передвиборчого гатунку, аніж до реальних механізмів. Створення так званого стабілізаційного фонду кілька десятків мільярдів гривень має бути. Це, по-перше, дуже довгострокове завдання, по-друге, дуже чітко потрібно знати, розуміти джерела наповнення. Так само і розширити гарантії для депозитів до 100 тисяч гривень. Це теж швидше побажання, оскільки фонд гарантування депозитів складає десь близько 1% всіх депозитів населення, які є у банківській системі. Тому що розширюють до 100 тисяч, що розширюють до мільйона. Якщо, не дай Боже, як то кажуть, почнеться реальна паніка і судові процеси по вилученню коштів, то цих явно коштів не вистачить. І, на жаль, от такий список гарних декларацій можна продовжити. Дуже важливо.
Отже, важливо про це говорити і знати, чи справді політики зможуть втілити свої обіцянки. Дмитре, хотіла вас ще запитати про ще одну декларацію, обіцянку політиків. Чи вдасться скоротити витрати на державний апарат? Що про це кажуть, якщо можна, коротко, оглядачі у Києві?
Сьогодні з цього приводу голова Ради інвесторів при Кабінеті міністрів Сергій Тігіпко зазначив, що в Україні забагато міністерств. У нас, скажімо, у нас 21 міністр в уряді, а тоді, як в усьому світі, традиційно 12-13 міністерств. Справді, треба зазначити, що державний апарат останніми роками у нас зростав дуже швидкими темпами. От, скажімо, за даними управління державної служби, у 2007 році кількість держслужбовців зросла, порівняно з 2006 роком, на 10 тисяч осіб і становила більше як 276 тисяч осіб. Проте експерти з питань державної служби наголошують, що згідно законодавства людині при звільненні за скорочення мають виплатити додатково один місячний оклад, а потім їй мають сплачувати впродовж 2 місяців 100% зарплатні, як безробітному. Тобто експерти наголошують, що скорочення держапарату не дає швидких результатів, тобто швидких грошей з цього державний бюджет не отримає. Зараз офіційна кількість безробітних в Україні зросла лише на 4 тисячі осіб за останній місяць. Однак масштабні скорочення зараз лише починаються. На думку експертів, найгірші наслідки світової кризи ми відчуємо лише на початку наступного року. І чи зуміє українська влада мінімізувати їхні негативні наслідки, зараз сказати дуже важко. Дякую.
За діями української влади стежить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Чи прискорить фінансова криза розв'язання політичної кризи в Україні? 60% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що ні. А ось думка киян.
Може, в деякій мірі, але так, щоб радикально щось змінити, я не вважаю. Ну, тому що назріла дуже серйозна політична обстановка, яка потребує нових людей. Повинен пройти деякий час. Не сьогодні, не завтра.
Ні, тільки усугубіт. Ну, тому що, коли повністю розлад, так він везде розлад. По-другому не буває.
Це зв'язано одне з одним. Поки не вирішиться в нас політично, фінансово теж не вирішиться. Але разом з тим, щось я зараз виходу ніякого поки що не бачу в них. Бачите, сьогодні парламент знов не зібрався, знов нічого не вирішили.
Думаю, что вещи достаточно независимые друг от друга. Я не могу сказать, что вот на сегодняшний день есть финансовый кризис. То есть это больше, как бы, на самом деле, разговор об этом. Людям есть что кушать, у людей есть работа.
Нет кризиса, а то, что цены повышаются, вот это плохо.
Звичайно, ні. Не буде фінансової кризи, не буде і політичної кризи. Все пов'язано.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Українські політики мають припинити втручатися у діяльність судів. З таким закликом виступила сьогодні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. З чим пов'язане це звернення, Радіо Свобода розповіла представниця цієї міжнародної структури Алісон Гіл.
Both sides in the current political struggle are using the courts.
Обидві сторони в нинішньому політичному протистоянні в Україні використовують суди, і це прийнятно. Але неприйнятно втручатися у дії судів. Як ми дізналися, президент Ющенко звільнив суддю адміністративного суду і ліквідував сам суд, коли той ухвалив рішення на користь Тимошенко. З іншого боку, прихильники Тимошенко блокували зал судових засідань апеляційного адміністративного суду. Це нормально, коли політики звертаються до судів, але ганебно втручатися в незалежну діяльність тих самих судів.
Чи можуть нині українські суди бути незалежними арбітрами у політичному протистоянні?
Я думаю, що для того, щоб зберегти демократичну систему України, потрібно використовувати існуючі інститути і давати їм змогу функціонувати незалежно. Якщо звертатися до судів і поважати їхні рішення, то тоді суди будуть повноцінними інститутами.
І тут один з учасників політичного конфлікту відразу ж почне звинувачувати суди у заангажованому рішенні.
It's a common criticism of courts ruling on political.
За це часто суди критикують, але це означає, що так завжди відбувається. В Україні треба звертати увагу не на те, що сторони говорять про судові рішення, а на те, що вони роблять. Суди мають функціонувати, і судді не повинні боятися, що вони втратять працю або їхнє робоче місце реорганізують, якщо вони схвалять непопулярний вердикт. Зараз становище в українських судах дуже складне.
Currently, it is a very difficult situation for the courts.
Із закликом до української влади не втручатися у діяльність судів вже виступила низка українських громадських організацій. Тепер є ваше звернення. Чому ви думаєте, що ваш голос почують у Києві?
Такі заяви повинні мати вплив, і ми сподіваємося, що він буде. Послання має бути голосним і чітким передовсім від українських організацій громадянського суспільства і також від міжнародних груп. Люди стежать за тим, що роблять політики, і зрештою вони мають відповідати.
Так сказала Радіо Свобода Алізан Хіла з міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. А тим часом сьогодні у Києві апеляційний адміністративний суд переніс на 24 жовтня розгляд скарги секретаріату президента на рішення окруженого адміністративного суду, який зупинив дію указу президента про розпуск парламенту.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо Свобода.
Парламент Євросоюзу розпочав сьогоднішнє пленарне засідання з дебатів навколо двох криз – фінансової та кризи відносин з Росією, що настала після Кавказької кампанії. Президент Франції Ніколя Саркозі, головуючи в Раді Євросоюзу, теж брав участь у цих дебатах. Він розповів про плани перебудови світової грошової системи та різко розкритикував податкові оазиси на кшталт Швейцарії чи Арабських Еміратів. Безвідповідальним назвав президент Франції припинення відносин з Москвою і одразу потрапив під масовану атаку критики євродепутатів. За цими дебатами стежив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Мов початок історичного роману Ніколя Саркозі відкрив дебати фразою «Спочатку була війна». Була непропорційна реакція Росії, що, наголосив французький президент, стала відповіддю на так само неприпустиму акцію Грузії. І саме Європа припинила кровопролиття та домоглася відкликання російських військ з території Грузії, зазначив французький президент. Нинішнє припинення діалогу Євросоюзу з офіційним Кремлем Ніколя Саркозі вважає безвідповідальним. Він каже, що треба прагнути до партнерства замість нового протистояння. Хоча і згідний з тим, що відносини з росіянами Європі треба будувати, опираючись на повагу до територіальної цілісності інших держав, до прав людини та на, цитую, нашій відмінності від тих, хто нині править Росією.
Certains disaient, et ils avaient des raisons pour le dire, que le dialogue était inutile.
Декотрі заявляли, маючи рацію, що діалог з Росією не призведе ні до чого, і що відповідь на військову агресію мала б бути теж військовою. Божевілля. Європа бачила падіння Берлінської стіни та кінець холодної війни. Європа не повинна стати співучасницею зародження нової холодної війни, що могла б виникнути тільки через відсутність холоднокров'я.
Зазначив французький президент. Проте частина депутатів має іншу думку. Особливо наполегливо відстоюють ідею поміркованого зближення Росії та Євросоюзу представники тих країн, що походять з колишнього соціалістичного табору. На думку польського євродепутата Конрада Шиманського, Росія залишається потенційною загрозою європейській безпеці та не робить достатніх зусиль, щоб встановити партнерські стосунки з Євросоюзом.
Кризис фінансовий не може бути теж претекстом до запомінання о Грузії.
Фінансова криза не може бути претекстом, щоб забути про небезпеку. Пам'ятаємо, що Росія утримує на конфліктних територіях у 3 рази більше війська, ніж до 7 серпня. Вона провадить політику повного визнання нового міжнародного статусу Осетії. Росія не прагне до смиренності та порозуміння і цим відмовляє собі в праві бути партнером Європейського Союзу.
Тим самим відмовляє собі права до бути партнером Унії Європейської.
Зазначив депутат Європарламенту від Польщі Конрад Шиманський. Раніше Європейській комісії було замовлено перегляд проекту майбутньої угоди про співробітництво та партнерство між Російською Федерацією та Євросоюзом. Відносини з Росією мають бути відновлені, вирішили депутати, проте «Ми не повинні поводитися так, ніби нічого не сталося», – зазначили вони. «Ми не можемо відмовитися від співпраці з Росією тільки через те, що вона визнала незалежність Осетії та Абхазії», – зазначив сьогодні один з парламентарів. Та всі були згідні, що в питаннях енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом чи гальмування кліматичних змін без спільних зусиль Росії та Євросоюзу не обійтися. У будь-якому разі сьогоднішні дебати мають вплинути на позицію європейської спільноти, що буде представлено на саміті Росія-ЄС 14 листопада. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Під загрозою зриву у Рівному бояться, що не зможуть вибрати міського голову.
Канцелярські товари, необхідні для попередніх етапів роботи, носили з дому, а деякі засоби приносили зі своїх офісів кандидати на посаду голови.
Одне з найбільших родовищ газу у світі відкрили в Туркменистані. Чи зможе скористатися цим блакитним паливом Україна? Голодомор на власні очі. На кінофестивалі «Молодість» вперше показують стрічки про найтрагічнішу сторінку української історії.
Це хай Бог милує. Голодна смерть. Ти бачиш, що людина повній свідомості, не втрачає свідомості до самої смерті, а голод все, а голод тягне. Яке це страшне.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Під загрозою зриву опинилися позачергові вибори міського голови у Рівному. Місто позбавлене Креманича з лютого, коли помер міський голова Віктор Чайка. Рівняни більше півроку чекали відповідної постанови Верховної Ради. І ось уже другий місяць коштів на вибори. Кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко має такі подробиці.
На проведення позачергових виборів міського голови Рівного, які мають відбутися 30 листопада, за обрахунками з центру виборчкому потрібно 1 мільйон 156 тисяч гривень. Цю суму і подали до Кабінету міністрів України. Однак коштів до сьогодні немає, розповідає голова тервиборчкому Михайло Банацький.
Формування дільничних комісій буде основна робота зараз в нас. Ну а далі навчання дільничних комісій, видалення бюлетенів піде далі, протоколів. Але на це все треба гроші, яких станом на сьогоднішній день у нас немає. Якщо не буде коштів, то не буде за що друкувати, значить вибори не відбудуться.
Поки що члени комісії обходилися власними силами. Канцелярські товари, необхідні для попередніх етапів роботи, носили з дому. А деякі засоби приносили зі своїх офісів кандидати на посаду голови. Порушення законодавства це чи ні, нехай скажуть урядовці, котрі не дають рівнянам на вибори ні копійки, обурюється голова тервиборчкому Михайло Банацький. Він каже, про проблему в столиці нагадують регулярно.
Але поки зворотній інформації від ЦВК ми не маємо ніякої абсолютно. Нам порадили звернутися до обласної ради, тому що залишилися кошти від попередніх виборів народних депутатів. Ми поцікавилися, кошти дійсно залишилися. Все у нас 246 гривень.
Списки дільничних комісій поки що не оформлені. На сьогодні бажання працювати в них виявили представники аж одного кандидата. Самих кандидатів зареєстровано 23. Ще троє мають шанси до них долучитися. Втім, якщо кандидати не подадуть списки своїх людей на посади членів дільничних комісій, ТВК сама формуватиме їхній склад. Знову ж таки, для цього необхідні кошти. З цього приводу територіальна виборча комісія міста Рівного підготувала лист звернення до центру виборчкому. Попередньо з такими ж листами до ЦВК звернулися голови Мукачівської, Кремінської та Феодосійської територіальних виборчих комісій, котрі також не дочекалися фінансування на місцеві вибори. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Нещодавно міжнародний аудит підтвердив відкриття в Туркменистані одного з найбільших родовищ газу у світі. Це стало доброю новиною і для покупців, адже раніше були побоювання, що Туркменистан уклав угод на більшу кількість газу, ніж мав підтверджених резервів. Але триває конкурентна боротьба про перспективи України, для якої Туркменистан залишається головним джерелом блакитного палива, знає Марія Щур. Те, що завжди твердив туркменський уряд, що країна має одні з найбільших у світі покладів газу, нарешті має незалежне підтвердження. Результати аудиту британської аудиторської компанії Gaffney Klein & Associates перевершили усі очікування, говорить її менеджер Джим Джилет. Базуючись на нашому нинішньому розумінні, Gaffney Klein вважає, що родовище Йолотан має щонайменше 4 трильйони кубометрів газу. Найвирогідніше йдеться про 6 трильйонів, а найвища оцінка – 14 трильйонів кубометрів. Це, на думку аудиторів, означає, що Туркменістан має більш ніж достатньо газу для того, щоб виконати усі свої нинішні контрактні зобов'язання, а їх чимало. 50 мільярдів купує Росія, 40 обіцяє купити Китай і 8 – Іран. Європейський Союз також висловлював зацікавлення у туркменському газі, але плани його експорту наштовхуються на географію. Експортні шляхи пролягають або через Росію, або через Іран. Збільшувати залежність від будь-якої із цих країн у Брюсселі не хотіли б. Крім того, питання залишаються щодо того, чи Туркменістан захоче і зможе відкрити доступ до своїх родовищ для іноземних компаній, які мають необхідні гроші та технології для того, щоб видобути і транспортувати цей газ. Щодо України, то за нинішнього рівня споживання газу, навіть при найменшій оцінці, лише одного йолотанського родовища вистачило б для того, щоб забезпечити її газом на понад 60 років. Але це невелика втіха для Києва, який змушений купувати туркменський газ через Росію, бо тільки туди ведуть газогони у західному напрямку, пояснює експерт з енергетичних питань компанії Global Insights Ендрю Неф. З української точки зору, головна проблема – це пропускна спроможність газогонів, що ведуть через Росію. Без збільшення їхньої потужності Україна не зможе купувати більше газу з Туркменістану. Але навіть більшою проблемою для України може виявитися те, що за туркменський газ їй доведеться конкурувати з Росією і Китаєм. Питання полягає у тому, чи Україна є ідеальним ринком для Туркменістану. Зі збільшенням резервів вони мають кращу переговорну позицію. Вони не обмежені до продажу газу Росії, бо будується газогін до Китаю. Потенційно зацікавлені в газі Пакистан та Індія. Тож Україні доведеться конкурувати з цими потенційними імпортерами і платити вищу ціну.
І про це західні експерти розповіли нашій колезі Марії Щур. Свобода сьогодні. Вперше в позаконкурсній програмі кінофестивалю «Молодість», який нині триває у Києві, висвітлюється тема Голодомору. Організатори намагалися зібрати всі стрічки на цю тематику. Назбиралося 10, і кілька стрічок вже подивилася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Після переїзду фестивалю з будинку кіно до кінотеатру «Київ» студентам не так легко потрапити на покази, які стали переважно платними. Але на цей показ немає навіть контролера при вході. Зал заповнений на 1/10. Після кількох реклам починається фільм.
Ой, хай Бог милує. Голод – це хай Бог милує. Голод до смерті. Ти бачиш, що людина повній свідомості, не втрачає свідомості до самої смерті, а голод – все, а голод тягне. Яке це страшне.
Так починається фільм-монолог Марії Балас, який зняв режисер Павло Фаренюк. Шестирічна дівчинка бачила багато смертей, пам'ятає всі деталі, так ніби це було вчора.
Була в бабуні подружка Августа. Вона завжди до нас приходила з бабунею поговорити. Бабуня кажуть, підемо до Агусі, провідаємо, щось її давно немає. Ми пішли, вона на полу лежить, під неї така солома потерта, ряднина якась така збита вже. От, а вона лежить, бабуня, зайшли, Агусю, що це тебе не видно, голубенька? А вона, ой, домашечко, їсти, ой, їсти. А тоді так під себе руку простягнула, тієї соломи такої пом'ятої набрала жмуток і до рота так, такими судорожними рухами, до рота тоді так здригнулася і затихла.
Це фрагмент одного з фільмів з циклу «Долі» – коротких документальних свідчень людей, які пережили Голодомор в дитячому віці. Цілу низку дорослих свідків Голодомору зняв американський дослідник Джеймс Мейс. Кіноплівки, які він пізніше передав бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів, зараз засвідчені. Тому, знімаючи фільм про найвідомішого на Заході дослідника Голодомору, режисер Наталя Сущева викручувалася кількома фотографіями, які надала дружина пана Мейса. Архівних відеоматеріалів взагалі не було. Програміст за професією Ірина Березень свідомо прийшла на цей показ. Малу кількість людей в залі виправдовує тим, що фільмів багато, важко зорієнтуватись у програмі.
Це торкає струни серця. Це дійсно цікаво слухати про те, як було насправді. Це не щось придумане, це не якісь страждання придуманих серіалів. Це дійсно те, що було і те, що щире було насправді.
Фільми про Голодомор – це нелегкі фільми. Їх важко робити, їх важко дивитися. Кілька глядачів вийшли під час показу, але кілька і зайшли. Як мовилося в одному з фільмів, якщо болить, значить ти ще живий. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Кінофестиваль «Молодість» ще триває, і в п'ятницю буде прем'єра фільму Юрія Терещенка «Пейзаж після мору». На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.